Hristos a înviat, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur de această temă pe care trebuie să o dezbatem împreună, pentru că la un moment dat o să devină chiar un dialog. Milostenia. Milostenia este cheia împărăției cerurilor. Milostenia este poate cea mai puternică lucrarea lui Dumnezeu față de noi, adică noi nu vedem sau cunoaștem dragostea lui prin milostenia pe care el o face cu noi, mila pe care o are față de noi. Milostenia este forma vizibilă, clară a dragostei, care dacă nu se manifestă prin milostenie, prin milă, rămâne o vorbă. Mila, iubirea, dragostea care nu are ca și lucrare milostenia, pentru că milostenia are o înțelegere mult mai largă decât i-am dat noi în ultimul timp, poate noi românii și cuvântul am închis în anumite limite, milostenia are o înțelegere mult mai largă, iubirea care nu are ca rezultat milostenia nu este iubire, este de fapt o mare minciună. O mare minciună. Așa încât mă bucur de această temă pentru că este chipul lui Dumnezeu, milostenia este chipul lui Dumnezeu. Dacă Mântuitorul însuși s-a numit mângâietor, cel care mângâie și că a zis Mântuitorul și mă voi ruga ca Tatăl să vă trimită vouă alt mângâietor după ce eu voi pleca. Adică Duhul Sfânt este mângâietorul, dar alt mângâietor, primul mângâietor este Mântuitorul însuși Iisus Hristos și mângâierea înseamnă milostivire, mângâierea înseamnă dragoste arătată, dovedită. Milostenie, milă, milostivire și am văzut asta în toată viața Mântuitorului, în cele patru evanghelii, mila arătată nouă de adevăratul și singurul Dumnezeu, mila prin care s-a văzut chipul Tatălui, nu numai chipul Fiului, ci s-a văzut chipul Tatălui, care e de la un cap la altul al Evangheliei, mila pe care o are față de noi, dar cred că avem și mărturia milei lui Dumnezeu față de noi, neîncetat, generație după generație, neam după neam, om, fiecare om în parte și familia fiecărui om în parte a simțit și a trăit pe propria lui piele, în sensul cel mai curat și înalt posibil, mila lui Dumnezeu. Cred că lauda și ar trebui să nu mai înceteze niciodată, că de fapt cine laudă mila lui Dumnezeu, laudă dragostea lui. Cine laudă dragostea lui, laudă pe însuși Dumnezeu și îi arată adevăratul său chip, acelei a iubirii împărtășite prin milostivire, prin milă. Acesta este chipul lui Dumnezeu. Cu nimic și cu nimic nu s-a numit Dumnezeu, nimic nu l-a definit pe Dumnezeu mai aproape de substanța sa, de adâncul înțelegerii sale decât iubirea, decât milostivirea, dragoste este Dumnezeu, iubire este Dumnezeu, milostivire este Dumnezeu și de aceea milei în general Dumnezeu i-a dat toate cheile împărăției. Cel ce este milostiv este asemenea Tatălui. Fiți dar voi desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din cerul desăvârșit este. De fapt Mântuitorul ne spune că desăvârșirea și continuă să fim desăvârșiți ca și Tatăl nostru cel din cerul care este desăvârșit și ne-a spus care este milostivirea, că el aduce soarele și peste cei buni și peste cei răi, adică este milostiv și aduce ploaia și peste cei drepți și peste cei nedrepți, adică este milostiv. Deci așa să facem și noi. Să înmulțim milostenia, să facem binele, să înmulțim mila în toate treptele ei, în înțelegere, în îngăduință, în răbdare și până la mila ca dăruire și ca autodăruire până la urmă pe care Dumnezeu o face. Și la această milă și milostivire ne cheamă și Dumnezeu pe noi, să o mulțim și prin aceasta vom avea cheia împărăției cerurilor, ne vom asemăna cu Dumnezeu. Sunt câteva întrebări în titlul pe care îl avem, milostenia, limitele ei, cui, cât și cum și unde dăm. Și aș începe totuși cu o întrebare, de ce dăm? De ce dăm? Și pe aceea aș răspunde și la alte întrebări. De ce dăm? Păi în primul rând pentru că milostenia este până la urmă chipul lui Dumnezeu. Este cheia de boltă a intrării în împărăție cerurilor, este chipul în care noi ne putem asemăna, ne putem identifica cu Dumnezeu. Să fim asemenea cu Dumnezeu. Fiți voi dar desăvârșit precum Tatăl vostru cel din cerul desăvârșit este și desăvârșirea din cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos este prin milostenie. Centrul vieții creștine, centrul Evangheliei este milostenia, este mila. Și v-aș da câteva cuvinte din Vechiul și Noul Testament ca să vedeți cum era văzută milostenia. Aș începe cu Noul Testament, cu cuvintele Mântuitorului. Deci când faci milostenie, nu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii în sinagogi și pe ulițe. Iată ce ne spune Mântuitorul despre milostenie și o să vorbim despre asta la cum faci milostenie. Tu însă când faci milostenie să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, că milostenia, ca milostenia ta să fie întrascuns și Tatăl tău care vede întrascuns îți va răsplăti ție. De asemenea, o să vorbim acolo la cum să facem milostenia. Dar din Vechiul Testament avem, din cartea lui Tobie, zice, carte inspirată de Dumnezeu, dă milostenie din averea ta și să nu aibă ochiul tău părere de rău când vei face milostenie. Iată și aceasta vorbește cum să faci milostenia. Dă milostenie din averea ta și să nu îi pară rău, să nu aibă ochiul tău părere de rău când vei face milostenie. Sau tot în cartea lui Tobie se zice căci milostenia izbăvește de la moarte. Auziți ce spune? Milostenia izbăvește de la moarte și curăță orice păcat. Milostenia curățește de la moarte și curăță orice păcat. Despre nicio altă virtute nu se spune că curăță orice păcat decât de milostenie. Și că izbăvește de la moarte. Ce cuvânt mare! Cei ce fac milostenie și dreptate vor trăi mult. Pe vremea aceea, în vremea lui Tobie, nu se vorbea despre o viață de dincolo, doar profețeau, mari profeți făceau profetizau despre o viitoare viață pe care ne va deschide Mângâietorul, Milostivul, Unsul, Mesia. Dar atunci ei n-aveau nicio deschidere spre viața de dincolo și atunci nădăjduiau măcar la o viață lungă aici pe pământ. Dar și pentru noi, chiar dacă noi avem așteptări pentru viața de dincolo, nădăjduim la ea, totuși suntem interesați să avem și aici o viață lungă, așa cum zicem în porunca a cincea, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine, să trăiești mulți ani pe pământ și cine nu vrea să respecte porunca asta, măcar ca să poată să primească roadele acestea, adică să-i fie bine omului și să trăiască mulți ani pe pământ. Iată, asemenea acestei porunci, Tobie ne spune, cei ce fac milostenie și dreptate vor trăi mult și se înțelege că și bine, mult și bine. De asemenea, în cuvântul lui, înțelepciunea lui Iisus Irah, se zice, focul arzător îl va stinge apa și milostenia va curăți păcatele. Deci curăță păcatele, ne izbăvește de păcate. Milostenia este una dintre căile prin care omul se izbăvește de păcate. Și asta nu spune Scriptura. Așa cum focul nu poate fi stins decât cu apă, zice Iisus Irah, așa păcatele nu pot fi stârpite decât cu milostenia. Și cred că e adevărat în toate, oricum am luat-o și am suci-o, e adevărat. Până și dezlegarea pe care preotul ți-o dă, da, te dezleagă de păcate, dar ele se întorc cu grăbire și te recuceresc. Și duhurile care au venit toate cu păcatele se întorc înapoi în sufletul tău atâta timp cât tu după ce te-ai dezlegat și ai fost dezlegat de către preot și poate că ai avut într-o anumită măsură pocăință, te întorci la asprime față de ceilalți, răutate față de ceilalți, gândurile față de ceilalți, deci n-ai milă față de ei. Deci este adevărat în toate condițiile acest lucru spus de Iisus Irah, inspirat de Dumnezeu, milostenia va curăți păcatele tale. De asemenea, Iisus Irah zice, cel care dă din punga sa ține poruncile. Deci până la urmă, și asta ne-o spun foarte mulți dintre părinți, că cel care are milostenie și nu se referă doar la milostenia trupească, ci se referă și la anumită milostenie spirituală, duhovnicească, pentru că a nu judeca, a nu vorbi de rău, înseamnă milostivire, ai milă față de oamenii aceia, ai înțelege, îi îngădui, îi ierți, a vorbi de rău, a judeca, a lua în răspăr, a da în vileag, a pârâ pe celălalt înseamnă nemilostivire, a ierta pe celălalt, a te milostivi față de celălalt, înseamnă milostenie la nivel spiritual și cu adevărat, cine poate să țină mila și să aibă milostivire față de aproapele său și la nivel spiritual și la nivel trupesc, este desăvârșit sau a împlinit toate poruncile. Păi să ne gândim puțin. A face milă față de celălalt nu se rezumă numai la a nu-l judeca. Se rezumă și, sau se cuprinde și a te ruga pentru el. Deci toată evoluția spirituală prin rugăciune, prin postire, prin e cuprinsă cumva în milostenie, a face milă cu celălalt înseamnă să îți domini invidia, să-ți domini a da, a ajuta, să-ți domini egoismul, să-ți ții sub stăpânire pornirile nestăvărite, animalice de păstrare, de subzistență, de a încerca să trăiești tu, dar poate toți ceilalți să poată să moară, dar tu să trăiești, să fii sigur că ai cu ce să trăiești, îți depășești aceste instincte prin milostenie. Le calci în picioare numele lui Hristos, numele adevărului pe care Scriptura ți-l descoperă. De asemenea, aș da de la Sfântul Ioan Gură de Aur câteva de ce facem noi milostenie. Și Sfântul Ioan Gură de Aur era socotit apostolul săracilor, adică, cu alte cuvinte, apostolul milosteniei. Nimeni n-a vorbit mai frumos despre milostenie decât Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimeni. Și a fost propovăduitorul, apostolul milosteniei pe toată fața pământului, unde se va citi odată Ioan Gură de Aur, se va mulți milostenia și va citi doar câteva cuvinte ale lui despre milostenie, care cred că și pe dumneavoastră, chiar după 1700 de ani, de la 1600 și ceva de ani de la trecerea sa la cele veșnice a Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvintele acestea străpung inimile. Zice el, milostenia pășește deodată la capătul tuturor bunătăților. Deci, e un cuvânt mai lung în care el zice, ca să ajungi la Dumnezeu, ca să ajungi la darurile lui Dumnezeu, ca să ajungi la bunătățile lui Dumnezeu, trebuie să faci asta, asta, asta. Trebuie să te rogi, trebuie să crezi, trebuie să faci toate aceste lucruri și altele, multele. Și la sfârșit zice, milostenia pășește deodată, trecând peste toate, la capătul tuturor acestor bunătăți. E ca și cum ai zice, e scurtătura scurtăturilor. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, milostenia este o mare și aleasă virtute, un mare dar și mai mult decât atât, este începutul tuturor bunătăților, dar este și sfârșitul. Deci milostenia este un mare, o mare și aleasă virtute, mare, mare și aleasă virtute, pentru că este de fapt dragostea trăită, practicată. Și cu așa cum zicem de dragoste că este cea mai mare dintre virtuți, așa milostenia este o mare și aleasă virtute, este un mare dar, este nu numai osteneala noastră, trebuie să-l și cerem de la Dumnezeu, este un mare dar, e o strădanie omenească, dar dacă Dumnezeu, văzând strădania noastră și cererea noastră ca să o dobândim, ne-o va da, atunci îl vom avea în chip desăvârșit această virtute, acest dar. Deci nu e numai osteneala noastră, ci e și de care Dumnezeu se bucură foarte mult, dar la un moment dat este ajutorul lui Dumnezeu. Milostenia este un mare, o mare și aleasă virtute, este un mare dar și mai mult decât atât, este începutul tuturor bunătăților și sfârșitul lor. Este începutul tuturor bunătăților care se revarsă de la Dumnezeu peste noi. Pentru că noi, prin milostenie, îl facem dator pe Dumnezeu, ne facem asemenea lui Dumnezeu și Dumnezeu pe cei asemenea lui îi umple de bunătăți. Fiți dar voi desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din cerul desăvârșit este, adică fiți milostivi și atunci când omul pășește pe calea milostivirii, vin darurile lui Dumnezeu. Alt cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, cei hrăniți de tine, adică săraci, necăjiți, întristați, cei hrăniți de tine aici pe pământ, îți vor deschide ușile îndrăznirii în ziua cea înfricoșătoare a judecății și te vor primi în veșnicele lor corturi. Auziți? De ce? Că ziceam, prima întrebare este de ce să postim? De ce să ne milostivim? De ce să avem milă? Zice Ioan Gură de Aur, cei hrăniți de tine aici pe pământ, îți vor deschide ușile îndrăznirii în ziua cea înfricoșătoare. Îndrăznirii, adică să ai trecere înaintea lui Dumnezeu. În alt loc, Sfântul Ioan Gură de Aur spune, tu vei tăcea în fața judecății, o să vă citesc și acel cuvânt, dar vor vorbi pentru tine cei pe care ai vei ajuta. Tu vei tăcea în fața legilor pe care le-ai călcat, cuvintelor lui Dumnezeu pe care le-ai trecut cu vederea, dar vor vorbi pentru tine cei pe care i-ai ajutat. Acele uși ale judecății, cele de-a dreapta, îți vor fi deschise în ziua cea înfricoșătoare de către săracii pe care i-ai ajutat și te vor primi în veșnicele lor corturi. De asemenea, aici Sfântul Ioan Gură de Aur, dă-le celor săraci și dacă tu taci în ceasul judecății, nenumărate guri te vor apăra. Deci dă-le celor săraci, tu dă și acolo în fața judecății nici măcar nu trebuie să te îndreptățesc, că vor avea cine să te îndreptățească cei pe care i-ai ajutat. Și nu vorbesc neapărat numai de săracii, eu știu, de meserie. Au ajuns unii săraci care sunt ca și săraci de meserie, care își fac săptămânal, lunar, un anumit o sumă de bani în care trăiesc și de multe ori sub aceasta spun un fel de lenevie, de mod de a trăi de pe spinarea celorlalți. Nu vorbesc de acestea. Vorbesc, în primul rând, de oamenii care cu adevărat au nevoie și pe care tu, în timpul vieții, i-ai ajutat. Poate rudenii, nu neapărat numai străinii, că avem și pericolul acesta de a ajuta numai pe străini și pe apropiații și cei din familia noastră și din casa noastră, îi uităm de multe ori. Și dă-le acestora și dacă tu taci în ceașul judecății lui Dumnezeu, nenumărate guri te vor apăra. Și continuă Sfântul Ioan Gură de Aur, căci milostenia va fi acolo, la judecată în fața tronului Dumnezeu, milostenia va fi acolo și va depune mărturie pentru mântuirea ta. Ea va depune mărturie pentru mântuirea ta. Adică faptele tale vor merge înaintea ta, așa cum când Mântuitorul cobora de pe muntele fericirilor și cobora spre Capernaum și au alergat înaintea lui câțiva din mai mari orașului, iudei din mai mari orașului, și a spus venind, ajută-l pe sutașul care e la noi în oraș, adică un ofițer roman care era mai mare, peste 100 de soldați romani, ajută-l că are o slugă foarte bolnavă, iată, vrea să vină să-și ceară ajutorul, dar tu ajută-l pentru că ne-a făcut foarte mult bine și ne-a ajutat și pentru sinagogă și ne-a dat bani și ne-a ajutat în toate pe noi comunitatea iudeilor și l-au vorbit de bine. Și când a venit și s-a întâlnit cu sutașul, Mântuitorul deja era pregătit să-l ajute pentru că mersese înaintea sutașului, faptele lui bune veniseră înaintea sutașului. Și această imagine a fost folosită de foarte mulți părinți ca să ne spune de fapt că faptele noastre bune, dacă le avem, mai ales de milostenie, vor merge înaintea noastră, înaintea tronului lui Dumnezeu. Exact cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, căci milostenia va fi acolo, a tronului Dumnezeu, și va depune mărturie pentru mântuirea ta. Și ultimul cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, această poruncă de a face milostenie, da, aceasta mai cu seamă, porunca de a face milostenie, poate să ne șteargă toate păcatele, auziți. Și o spune Sfântul Ioan Gură de Aur, care putem să coti aproape cuvintele lui asemănătoare cu litera Evangheliei, pentru că prin el a vorbit Duhul Sfânt. Și această poruncă de a face milostenie, da, aceasta mai cu seamă, poate să ne șteargă toate păcatele, ceea ce vă spuneam când citeam din Tobie. Poate să ne smulgă din focul Ghenei, această împlinire acestei porunci a milosteniei. Poate să ne smulgă din focul Ghenei, adică din brațele iadului care se desfac să ne primească. Numai să facem milostenie și nu de ochii oamenilor, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, în omilii la facere. Foarte frumoase cuvinte și acestea poate că au încercat să vă răspundă de ce să facem milostenie. Dacă până acum oamenii, noi, creștinii, poate că aveam gânduri îndoielnice, că de ce să facem milostenie? Te dai n-ai, cum zic românii. Te dai n-ai. Să-și facă fiecare treaba lui, eu nu. E o mare șansă pentru noi că mai avem cui da. Că mai sunt oameni care așteaptă mila noastră. Noi ne facem un imens bine, în primul rând, pentru că ne asemănăm cu Dumnezeu care este milostiv și îndelung răbdător și mult milostiv. Și noi, poate este cea mai grabnică cale de a ne asemăna cu Dumnezeu. Nu ne vom putea asemăna cu Dumnezeu nici în curăția minții, nici în curăție inimii. Nu ne vom putea asemăna cu Dumnezeu nici în voință și hotărâre și dragoste fără de umbră a inimii și a minții. Nu ne vom putea asemăna cu Dumnezeu în nenumărate multe alte lucruri de care nu avem nici măcar gândul de a ne apropia pentru că nu putem. dar în milostenie cu puținul pe care îl ai tu și pe care tot Dumnezeu ți l-a dat, poți să te asemeni cu El și asta este extraordinar. Da, v-aș mai da un cuvânt de la Sfântul Ioan Gură de Aur. Da, un om a primit banii tăi. Da, când dai banii, dai unui om. Sau mila ta. Da, un om a primit banii tăi, dar Dumnezeu ți-a poruncit să-i dai aceluia. Deci porunca este a lui Dumnezeu. El ți-a spus să-i dai. Dumnezeu vrea să-ți fie dator. Când tu dai unui om și împlinești porunca, Dumnezeu îți devine dator ție. Și zice Sfântul Ioan Gură de Aur, Dumnezeu vrea să-ți fie dator și garant și să-ți garanteze ție toate. Vă dați seama, să-ți devină Dumnezeu datornic și garant. Îți garantează ție toate prin milă. Când dai tu milă, El îți devine dator ție Dumnezeu, pentru că El a poruncit. Oricui dai, nu contează. Și îți rămâne datornic și îți rămâne garant și îți dă mii de prilejuri. După acel moment, îți va da mii de prilejuri ca să-i ceri înapoi împrumutul. Mii de prilejuri ca să-i ceri înapoi împrumutul și Dumnezeu totdeauna răsplătește în mit și aș zice infinit. La micul dar al omului, Dumnezeu îți va răsplăti însutit în mit și chiar infinit, aș zice. Și se vor ivi după ce vei da mii de prilejuri în care să-i ceri împrumutul înapoi. Să-i zici, Doamne, eu atunci când robul tău, fiul tău, zidirea ta i-a fost greu, n-am întors fața, chiar dacă mirosea urât, chiar dacă vorbea urât, chiar dacă nu merita mila, nu mi-am întors fața de la el și l-am ajutat, acum când a venit vremea, chiar dacă eu miros urât spiritual, chiar dacă eu sunt nevrednic, chiar dacă am păcate cu nemiluita, aștept mila ta și ajutorul tău și nu cred că mă vei lăsa. Și cu siguranță Dumnezeu nu se va lăsa dator, nu va rămâne dator. Și îți va da. Asta e cu siguranță. Și vă îndemn să faceți, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, Dumnezeu vrea să-ți fie dator și garant prin faptul că tu faci milostenie cuiva și îți dă mii de prilejuri în tot restul vieții tale ca să-ți iei înapoi împrumutul și ultimul prilej este când îți va da împărăția. Pentru aceasta milă, Dumnezeu îți dă înapoi împărăția însăși, împărăția sa. Pentru puținul tău, știți exact cum a pățit Petru vameșul, un vestit, un fel de mai mare al Egiptului, era perioada bizantină, Imperiul Bizantin, Imperiul deja creștinat în mare parte, și mai mare al Egiptului era unul Petru, un așa numit Petru, care era foarte, foarte zgârcit. Era vestit ca zgârcenie pretutindeni și nu dădea niciodată săracilor. Muncise și mult ca să-și facă averile, dar asta l-a făcut să devină foarte zgârcit și la toți să le strige, merge și munciți, eu am muncit. Și într-un moment dat, săracii de pe străzile Alexandriei din Egipt au făcut între ei un pariu, că unul dintre ei a zis, eu voi scoate de la acest Petru ceva. Era, nimeni niciodată nu primise vreo milostenie de la Petru. Și au pus rămășac toți cu acel sărac, că nimeni nu poate să scoată de la Petru ceva. Și vameș, și acel sărac, atâta avea multe prăvălii cu pâine, prin toată Alexandria, Petru Vameșu, așa era numit Petru Vameșu, și când l-a pândit și când l-a tot chinuit, i-a zis, dăm ceva, și acesta mai tot timpul sărea să lovească cu toiagul, cu ceva, pleacă de aici. Și a pândit când a ajuns lângă o tarabă cu pâine de-a sa, de-a lui Petru Vameșu, și a strigat, dăm ceva, și acela neavând cu ce să arunce în el, a aruncat cu o pâine. Și a venit săracul, acela sărac, și a zis, uitați, am o pâine de la Petru Vameșu, mi-a dat o pâine. Petru Vameșu s-a îmbolnăvit după un timp, a ajuns într-un fel de prag al morții și s-a văzut înconjurat de duhurile necurate să treacă dincolo și toate duhurile necurate îl trăgeau să cadă spre adâncuri, spre iad, și în clipa în care era tras spre adâncuri a văzut un înger care a venit cu pâinea aceea toată săracului și a zis, lăsați-l că iată a făcut o milostenie. Și pentru acea milostenie a auzit glasul lui Dumnezeu, pentru această milostenie îți mai dau timp să trăiești și să-ți îndrepți viața. Și s-a întors Petru Vameșu și a zis, dacă pentru asta, pentru milostenia asta, pentru pâinea asta aruncată de mine, Dumnezeu mi-a mai dat timp și nu m-a lăsat să cobor în iad, a devenit între cei mai milostivi oameni ai Egiptului. E foarte frumoasă această povestire, ca să vedeți cât de puternică este milostenia. Și aș mai da și exemplu acela al cepei. Tot așa, o femeie rea, aspră, care nu dădea nimănui nimic, pe care o poveste spusă de Dostoevski. Și la un moment dat a aruncat cu o ceapă după un sărac și când a fost în adâncul iadului, după ce a murit acea femeie zgârcită, a tot plâns și s-a văietat înainte de Dumnezeu, dar n-am făcut eu oare vreodată ceva, n-am făcut eu oare ceva care să mă scoată de aici, sunt chiar așa de păcătoasă. Și i s-a arătat un înger și a zis, ai dreptate, Dumnezeu a hotărât că tu ai făcut o faptă bună în viață și aceea este că ai dat cu o ceapă după un sărac. Și pentru ceapa aceea pe care a luat-o săracul și a folosit-o, iată, te scoate din iad. Prinde-te de mustățile cepei și eu te voi trage. Și îngerul a pus-o să se prindă de mustățile de la ceapă și se înălța încetul cu încetul din iad. Și cu cât se înălța, alți necăjiți din iad se prindeau de picioarele acelei femei și ea cu răutate îi lovea și cu răutate pe toți îi critica și îi judeca și zicea, voi n-ați făcut bine ei. E fapta mea bună, eu merit să mă mântuiesc, voi nu. Și când a aruncat pe ultimul de pe picioarele ei, atunci s-au rupt și mustățile cepei și a căzut și a în adâncul iadului. Pentru că asta era încercarea pe care trebuia să treacă, să aibă acum, măcar acum, milostenie cu toți acei oameni. Dacă ar fi avut milostenie și ar fi lăsat să se aprindă de picioarele ei, s-ar fi mântuit. Iată puterea milosteniei în aceste mici povestioare foarte frumoase. Dar cum să facem milostenia, aș zice, cum să o facem? În primul rând, cum ne spune Mântuitorul, dacă se poate să nu știe dreapta noastră ce face stânga noastră, adică să o facem cât mai înascuns, milostenia noastră să o facem înascuns, cum am și citit din capitolul 6 de la Matei, iar tu cât faci milostenie, fă ascuns și nu trâmbița înaintea ta, zice Mântuitorul, ca să știe ceilalți ce ai făcut tu. Deci milostenia noastră trebuie să fie făcută cât mai înascuns. Dacă nu poate să o știi doar tu și acel om sărac și să nu o faci niciodată de ochii oamenilor, și dacă se poate nici acela să nu știe, exact cum Sfântul Nicolae a aruncat pungile de bani în casa acelui om sărac care vrea să-și dea fetele pe care nu le putea căsători, că n-aveau zestre la desfrânare, și-a aruncat pungile în holul de intrare, în papucii acelor oameni, de unde a și rămas obiceiul ca de Sfântul Nicolae să punem în papuci daruri. Le-a aruncat noaptea ca să nu se știe cine este cel care îi ajută. Deci dacă se poate ca și milostenia ta să o faci înascuns, fă-o, așa se bucură Dumnezeu. Se spune despre Sfântul Moise Arapu că pentru că avea un trup foarte puternic și îl ispitea de multe ori noaptea, vrea să nu doarmă și nu vrea să-și petreacă noaptea stând degeaba și atunci mergea pe la toți părinții din pustietățile Egiptului și le lua gălețile, vasele de apă care erau la intrare, le lăsau la intrare în chilii, le lua și le ducea până la izvoarele de apă, le umplea și le aducea dimineața, la toți era apă proaspătă adusă de Moise Arapu și nimeni nu știa cine este cel care face bine în ăsta, că era un bine imens, că erau mulți oameni, mulți bătrâni, foarte bătrâni, care de-abia își aduceau apa de la izvor. Când s-a aflat că el aduce, n-a mai adus. Deci n-a vrut să fie cinstit pentru asta. Mulți părinți s-au străduit o viață întreagă să facă milostenie fără să se știe că ei fac milostenie. La noi era vestit părintele Arhiepiscop Teofil Herineanu, care făcea milostenia foarte mult și nascuns. Nimeni nu știa, trimitea diferiți oameni prin interpuși, prin diferiți oameni mai puțin cunoscuți sau mai bine sau mai puțin cunoscuți, prin care trimitea milostenia la diferiți bolnavi, bătrâni. Nimeni nu știa de unde vin banii și asta a făcut-o ani de zile, constant. Așa făcea și preasfințitul nostru Vasile Someșanu. Deci dacă se poate ca această milostenie să fie nascuns, e foarte bine. Dacă nu se poate, și în multe cazuri nu se poate, ea e mai de valoare este să faci milostenia chiar dacă se știe că de la tine e decât să nu o faci. Mai mare lucru este să faci milostenia. Nu cumva să oprești milostenia ta numai pentru că este cunoscută. Dar contează foarte mult cum o faci ca să nu se vadă sau să se citească în ochii tăi, în osteneala ta, în ceea ce faci tu, un vreun dispreț față de celălalt sau vreo dorință de întâietate în ochii lui. Am avut o experiență de felul acesta, un domn care venea la noi la biserică a zis, nu m-am mai dus, părinte, la cealaltă biserică, unde mai obișnuia să meargă, nu m-am mai dus acolo pentru că eu acolo am făcut cadou și cădelniță, am făcut cadou și evanghelie și preotul când cădea și trecea printre oameni nu îmi făcea niciun semn, nu se apleca în mod special spre mine, nu mă saluta special pe mine cum aș merita. Adică el făcuse milostenie și acum aștepta un fel de relație mai specială, vreo fel de aplecare specială a preotului spre el, o cinstire neîncetată. Ori asemenea daruri, asemenea milostenii făcute cu gândul de a fi băgat în seamă, de a fi cinstit, nu sunt bune. Cu atât mai mult dacă tu faci milostenia și când faci milostenia disprețuiești pe cel pe care căruia dai și îl vorbești chiar de rău sau îl judeci sau îi ții o predică aspră înainte de a-i da. Deci mai bine să nu faci atunci milostenia decât să faci cu inimă îndoită, cu sufletul parcă smochinit sau înăcrit, urățit. Deși poate ar zice și mai bine să o faci așa, chiar și așa, că tot îi va folosi la ceva acel om, dar este urât înainte de Dumnezeu lucrul acesta. Mai bine să dai mai puțin și să dai cu tot sufletul decât să dai mai mult și să ai inima neîmpăcată și ochiul rău. Asta e un lucru pe care l-au spus mulți părinți în decursul timpului. Până la urmă, pe cât se poate să dăm în ascuns, dacă nu se poate să dăm prin mijlocirea altora, iar dacă nu se poate nici așa, să dăm calul lui Dumnezeu frumos și atent, nu aruncat, nu batjocorit, nu a zvârlit în stradă, nu. Și cum se dă frumos, cum se dă un cadou, cum ți-ar place să se facă ție, așa să se faci și tu altora. Să dăm odată cu ceea ce dăm și înțelegere, și condescendență, și inimă bună, adică să nu avem inimă rea. Să nu fie inimă de dușman sau inimă de judecător, ci inimă de frate. Dacă se poate, asta ar fi cum să dăm. După aceea, cât să dăm, am putea zice cât are nevoie acel om, dar nu se poate acest lucru, pentru că de multe ori nevoile celuilalt, nevoile aproape lui sunt ca un sac fără fund și o nevoie constantă și continuă și... Și atunci, cât poate fiecare? Sfântul Pavel, la un moment dat, le spune într-o scrisoare unor ucenicei săi să strângă peste săptămână ceea ce n-au cheltuit, ceea ce le-a rămas în surplus, ceea ce este surplus și la hrană și la haine și n-au cheltuit, le-a rămas pe deasupra și ceea ce au strâns de la bani până la haine și mâncare să le trimită mai apoi, să le dea la sfârșit de săptămână celor sărași și celor necăjiți. E un sfat foarte bun. Este un început al milosteniei. Al doilea este să dai cât poți tu să dai fără... Este o adevărată știință și învățătură, eu știu cum să o numim, să dai fără să te învârtoșezi cu inima. Pentru că poți să dai peste măsură, să n-ai înțelepciune, să dai peste măsură, să-ți fie greu după aceea, să nu ai tu cele de trebuință și apoi să începi să te răzvrătești în bătrâna lui Dumnezeu, să-i ceri dreptate lui Dumnezeu, să-i cer să facă cu tine minuni pentru că tu ai dat săracilor. Nu cred că e bună calea asta. Cred că trebuie o dreaptă măsură în privința asta și nici într-un caz să dai când dai din, să dai cu nemiluita când dai din banii altora, cum ar fi studenții sau elevii care de fapt fac milostenie din banii părinților și după aceea tot pe vieții părinții îi împovărează și, și le cer iară bani și iară și tot nu au... Și îi necăjesc până la urmă vieții părinți și îi fac milostenie, poate, din banii părinților. Nu banii. Cel mai bine ar fi ca milostenia să o faci din osteneala ta, din strădania ta, din banii munciți de tine, în cea Sfântul Vasile cel Mare, să asude banul milosteniei în palma ta înainte de a-l da. Nu era vorba că să asude... Să te gândești, să-ți fie greu să dai, nu. Era vorba că să-l câștigi tu cu propria ta osteneală, cu sudoarea ta și așa să dai banul milosteniei. Nu, așa e foarte ușor și de multe ori nu, aproape că n-are nicio valoare să dai milostenie din nemunca ta, din prea plinul tău, Exact cum Mântuitorul, stând și uitându-se cum dădea fiecare milostenie în sinagogă, a văzut pe mulți dând mult, dar ei dădeau din prisosul lor sau poate din bani nemunciți de ei, din bani câștigați, cine știe în ce mod, eu știu, nedrept. Și aceia puteau să dea mult și că aveau și că banii nu erau munciți de ei. Și o văduvă care probabil că de-abia trăia și își dădea ultimul ei bani pe care îl muncea cu greu, când a dat micul ei bănuț, Mântuitorul a zis cu adevărat această femeie a dat mai mult decât toți. Deci este prețuită milostenia pe care faci din osteneala ta, pentru că Dumnezeu nu are lipsă dacă ar vrea să ajute pe acei oameni pe care tu te milostivești. Numai că îngăduie ca prin mâinile noastre să se facă această milostivire. Exact cum la zidirea lumii Dumnezeu l-a luat pe om împreună lucrător și l-a pus să pună nume animalelor, așa vrea să-l ia împreună lucrător și la mântuirea și la izbăvirea sufletului și trupului aproapelui nostru. Nu că ar avea Dumnezeu lipsă. Cine așteaptă pe noi să fim împreună lucrător cu ei este o mare cinste. Este o mare cinste și cu ceea ce lucrezi tu și ceea ce vei da tu este din munca ta, din ostenela ta, din strădania ta mai mult decât din prisosul și din... Este bună și aceea, dar este mult mai valoroasă milostenia pe care o dai din munca ta. Și mult mai primită de Dumnezeu. Deci, cum ziceam, trebuie să te gândești cât dai ca să nu te învârtoșești tu. Trebuie să te gândești când dai ca nu cumva dând altora tu să ne dreptățești pe apropiații tăi, familia ta, rudele tale, de la gura cărora poate ei și ei rămân mâhniți, triști, dar tu ajuți pe alții. Este un pericol foarte mare de multe ori acest fel de a fi. Îl fac foarte mulți. Îi îndemn să aibă dreaptă măsură în privința aceasta și să nu se arunce să facă lucruri mari la străin, la cel de departe, iar la cel de aproape să se comporte ca niște tirani. Să știți că nu întâmplător Mântuitorul ne spune faceți bine, că ne vorbește despre iubirea față de aproape și nu ne vorbește de iubirea față de departe. Adică, în primul rând, milostenia noastră să fie făcută cu cei apropiați, cu cei pe care îi vezi, cu cei care îi auzi, îi cunoști. Și după aceea cu cei de care ai auzit tu, prin cine știe ce mijloace, eu știu, social media sau cine știe ce alte modalități. Ai auzit tu de la unul sau de la altul, pe cei pe care îi vezi, pe cu cei care ești aproape, de multe ori în familie, nici apropiați, care o duc greu, care le lipsește ceva. Ai milă față de aceștia ca să poți după aceea să ai milă și față de ceilalți. Nu prima dată față de ceilalți ca după aceea să ai milă și față de aceștia. Aici cred că putem greși foarte mult. Și cred că trebuie să fim înțelepți atunci când zicem cât dăm și cu noi înșine, să nu ne învârtoșăm inimile. Pentru că de multe ori îl ispitim pe Dumnezeu zicând, las că dacă dau Dumnezeu îmi dă altfel și nu putem să îl ispitim astfel pe Dumnezeu. Și Dumnezeu ne devine dator, dar nu așa într-o ispitire de felul acesta, pentru că gândiți-vă, la un moment dat se vorbea despre unul dintre stareții de la Optina, că nu mai aveau decât câteva kilograme de făină în cămara mănăstirii și se pregăteau să intre în vreme de flămânzială, de foamete și chiar cu câteva kilograme de făină cât mai erau, când a venit un sărac, starețul a poruncit să le dea, deși s-a învârtoșat toată obștea. Și nu după puțin timp după ce a dat acelui sărac toate kilogramele de făină cât mai erau, dimineața s-au trezit cu o caravană de care au umplut toată, de pline de făină și de toate bunătățile care au umplut toată cămara. Și au văzut monahii și au zis, uite, are dreptate starețul, când am dat, Dumnezeu ne-a dat înapoi. Și acum când nu mai aveau în cămară uneori, se grăbeau să se ducă pe stradă să găsească sărași ca să le dea milostenie ce mai aveau prin cămară, zicând că așa Dumnezeu le va trimite mult mai mult. Și starețul i-a certat și le-a spus că nu îl putem ispiti pe Dumnezeu așa. Nu se poate așa. Adică nu faci un adevărat contract destul de dubios cu Dumnezeu, ispititor, în care tu dinainte vezi când ai mai puțin și fugi repede să dai cuiva, oricui se nimerește numai ca el să-ți aducă mai mult. Nu se face așa. Și atunci și tu când dai, nu dai cu gândul ăsta că dacă dau puținul care l-am, acum o să-mi dea Dumnezeu mai mult. Nu, nu poți să-L ispitești pe Dumnezeu așa. Și atunci când dai, dă zicând, da, dacă voi da și după aia nu mai am și așa, uite ce-mi lipsește și asta și asta, voi putea răbda fără să mă revolt? Da, atunci dau. Dacă nu, dă mai puțin. sau nu da deloc decât să ajungi să te revolți în ziua lui Dumnezeu. Deci cred că trebuie aici multă dreaptă măsură și trebuie dreaptă măsură și în relațiile cu apropiații și cu familia noastră, în care nu putem să luăm de la gura lor, să dăm altora numai de dragul de a împlini noi porunca cum ne imaginăm noi că ar trebui. Porunca se poate împlini și cu aproapele nostru, care e cel mai aproape și cu care stăm în casă. Și până la urmă, de multe ori nu dăm și puținul pe care îl dăm, că zicem că oricum e puțin, ce rost are, oamenii ce au nevoie de mult mai mult, deci ce rost mai are să-i dau eu puținul meu. Nu e așa. Gândiți-vă la mulțirea peștilor și a pâinilor, că Mântuitorul a mulțit peștile și pâinile, peștii și pâinile, și tot așa au zis și apostolii înainte de mulțire. Au zis, Doamne, Mântuitorul, le zis, dați-le voi să mănânce acelor oameni, 5.000 de bărbați afară de femei și de copii, și și ei au zis, Doamne, cum să le dăm noi să mănânce, că n-avem aici decât 5 pești, 5 pâini și 2 peștișori. Dar ce este atât de puțin la atâta mulțime? Și a zis, Mântuitorul a zis, este. Și a făcut din acel puțin pe care ei l-au dat, a făcut să se mulțească și să-l mănânce toți, să se sature. Deci ăsta e un semn pentru noi toți, că puținul pe care, cu care putem noi să ajutăm, puțin, în orice condiție. Că cineva a căzut la pat și caută poate pe cineva sau caută oameni care să stea neîncetat cu cel căzut la pat. Și tu nu poți să stai decât o oră pe săptămână. Dacă poți să faci asta, fă asta. Tu vei zice, dar ce este o oră într-o săptămână? O oră aia în săptămână e ceva pentru oamenii aceia. Că cineva are o operație grea de făcut și îl costă o avere și tu zici, eu nu pot da decât 200 de lei. Ce este 200 de lei la câtă nevoie au ei? 200 de lei aceea este foarte importantă. Va face Dumnezeu minuni cu banii și cu puținul pe care îl dăm noi și cu puțină osteneală. Cui dăm? Da, asta e o întrebare care devine tot mai complicată și care, bineînțeles că în general cuvintele părinților spun, nu contează cui dai, dă că dai lui Hristos. Și așa este. Nu contează că acesta te minte, nu contează că acesta se preface, nu contează că acesta e un cercetător profesionist care e lene să muncească, nu contează, tu dă că îi dai lui Hristos. Așa este, dar în același timp avem cuvântul Mântuitorului care spune, fiți înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbei. Deci trebuie să fim și înțelepți ca șerpii, nu numai blânzi ca porumbei. Și când vedem adevărați cercetători profesioniști care câștigă mult mai mult decât câștigă părinții noștri sau noi, într-o săptămână câștigă cât noi nu câștigăm într-o lună, când vedem copii puși să cerșească și forțați sau bătrâni și pe care îi așteaptă în colțul străzii niște hândrălăi mari care iau toți banii și după aia pun iară la cerșit, adevărate filiere de cerșetorie, când vedem lucrurile astea nu putem să fim nepăsători și să dăm cu nemiluita în asemenea condiții. Nu, cred că până la urmă contează să ne dăm seama cui dăm, să avem o relație personală cu acei oameni, ar fi ideal să avem o relație personală cu acei oameni cărora le dăm și să le cunoaștem viața. În primul rând, nu totdeauna și nu e cel mai bine să dăm bani, mai ales gândiți-vă că Mântuitorul niciodată n-a dat bani. Și când vorbește la a doua venire, la înfricoșătoarea judecată, că tot pentru milostenie primește Dumnezeu în împărăția sa. Și când vorbește despre milostenie, nu zice niciodată bani. Zice, străin am fost și m-ați primit, gol și m-ați îmbrăcat, flămând și mi-ați dat să mănânc, însetat și mi-ați dat să beau, bolnav și m-ați cercetat, în temniță și ați venit la mine. Niciodată nu vorbește de bani. Deci să știți că banii sunt o chestie mai nouă sau cumva mai ușoară pe care am găsit-o de a rezolva problema milosteniei, dar ea, în esența ei, problema aceasta milosteniei ar trebui să se rezolve prin o relație mai apropiată de acești oameni și să-i ajutăm cu ceea ce au nevoie, cu mâncare, cu haine, cu locul unde poate să stea, să se odihnească sau să rămână o vreme, cu cercetarea lor atunci când sunt bolnavi, cu vizitarea lor atunci când sunt la închisoare. Bineînțeles că toate acestea presupun și bani, că ca să-i duci mâncare trebuie să ai bani. Dar prea mult s-a transformat milostenia într-o formă de virare de bani, ori în mână direct, ori pe card, ori cine știe ce modalități, prea mult. Și cred că s-au și făcut aceste rețele de cerșetorie. Probabil că dacă s-ar da numai hrană, numai băutură, apă, numai haine, nu prea ar funcționa cerșetoria pentru aceste rețele. Și atunci, da, ce dăm? Mai bine să dăm mâncare și cele de materiale decât și cui dăm. Da, cum ziceam, trebuie să fim și înțelepți ca șerpii și trebuie să vedem cui dăm. Și cred că nici pe cei care sunt chiar în asemenea filiere de cerșătorie sau care au făcut din asta o profesie, nu putem să le lăsăm departe. Să ai tot timpul la tine o punguță cu 50 de bani, cu 10, cu 50 de bani, cu un leu, cu 10 lei și să dai de acolo puțin, să nu, cum zice Scriptura, la cel ce întinde mâna spre tine să nu-ți întorci fața, deci să dai cât de puțin. Iar la cei care știi că cu adevărat sunt săraci, pe care îi cunoști, pe care îi simți cu tot sufletul că sunt necăjiți, acolo poți să dai mai mult. Cred că aș mai fi avut de spus, dar sunt întrebări. Părinte a zis că studenții să nu exagereze cu milostenia fiind făcută din munca părinților și totuși Sfânta Filoftea asta a făcut, a dat milostenia săracilor din munca părinților ei, iar astăzi o cinstim ca sfântă. Da, pot să o facă și studenții, dar să fie așa atunci ca și Sfânta Filoftea, adică să nu ceară în plus, să nu forțeze mâna părinților, să se rezume la cât primesc de la părinți, să dea oamenii aceștia cât pot da ei, și după aceea să nu ceară de la Dumnezeu minuni peste măsură de mari ca să-i hrănească, să-i găzduiască, să le dea de toate pentru că ei au dat banii la săraci. Adică să suporte urmările milosteniei lor, adică că nu au ce să mănânce, că nu au ce să bea, că nu au unde să nu-și mai poți plăti gazda și că urmează certurile, supărările părinților, atunci să urmeze și ei felul de a fi al Sfintei Filoftea. Nu s-o facă, știți, de multe ori noi facem milostenia ca acel om care cheamă 100 de oameni la un restaurant, nu are niciun ban în buzunar, dă la toată lumea să mănânce și cere cele mai bune mâncăruri cu siguranța nebună a celui care crede că într-una dintre scoicile pe care le va mânca va găsi o perlă pe care la sfârșit, cu care la sfârșit va plăti. Asta e o ispitire a lui Dumnezeu. Nu putem face asemenea lucruri. Deci da, să facă așa cei care vor, dar să nu își facă iluzii și să nu ispitească pe Dumnezeu. Eu îi îndemn totuși la a face cu dreaptă măsură milostenie și mai ales la studenți și la cei care nu prea au bani decât împrumutați de la părinți sau de la cine le au, să facă mai mult milostenie prin fapte. Prin a sta cu cineva, prin a-l ajuta, prin a-i căra bagajul și prin să facă milostenie sufletească, că este și milostenie sufletească, a te ruga pentru cineva, a-l înțelege, a-l îngădui, a-l ierta, este milostenie sufletească. Deci îi nemerșește oameni să facă milostenie sufletească, să dea din timpul lor, să facă bine în timpul lor, să ajute practic pe cineva cu ceva. Se pot găsi alte modalități de milostenie decât neapărat prin bani, pentru cei care nu au bani. Dacă nu pot oferi bani, dar am timp, pot să merg să fac voluntariat, de exemplu, la o casă de copii. Cum să nu? Mi se pare mult mai valorabilă și mult mai veritabilă o asemenea milostenie decât banii pe care îi virez undeva, nu știi cum sunt folosiți, nu știi către cine sunt folosiți, în ce condiții sunt folosiți și care nu te implică sufletește decât așa formal. Da, cred că merită să faci o asemenea milostenie. Milostenia, să știți că este o milostenie care este de tip material, dar este și o milostenie spirituală. Și la milostenia de tip material este a da din timpul tău, că timpul este material, este ține de lumea aceasta, a da din timpul tău. De exemplu, când zice cercetezi pe cei bolnavi, nu zice duci mere, duci mâncăruri bune la cel bolnav. Nu spune că plătești medici, nu dai nimic, ci să-l cercetezi. Adică omul are nevoie de un timp cu tine, de o milă a sufletului tău și de o îngăduință a inimii tale față de el. Aceasta e o milostenie în care dai din timpul tău și din sufletul tău. Este o milostenie iară să mergi la cei care stă în închisori. La fel, nu duci nimic, n-ai ce face. Poți să nu duci nimic. Bine, dacă ai ce duce, foarte bine, dar poți să nu duci nimic. Important e că nu-l lași în singurătate absolută pe acel om și în disperarea de a se simți singur și lepădat de toți. Și asta e să dai din timpul tău și din sufletul tău, într-o anumită măsură. Deci, cred că poți face lucrul acesta, să fii voluntar, mi se pare excepțional. Anuța se consideră milostenie atunci când dăruiești timp din timpul tău sau atunci când te rogi pentru cineva, da? Rugăciunea este un tip de milostenie. Este poate cea mai înaltă formă de milostenie, că prin rugăciune pui și sufletul tău, nimeni nu are dragoste mai mare decât cel care își pune sufletul pentru prietenii săi, zice Mântuitorul. Și în rugăciune, rugăciunea adevărată este cea care tu îți pui sufletul ca și gaj și îl pui înainte lui Dumnezeu și ceri ajutorul lui Dumnezeu și te faci una cu cel pentru care te rogi, ca și cum te ruga împreună cu el și ceri în numele lui ajutorul. Te identifici cu cel necăjit pentru care te rogi. Și așa cum Mântuitorul se identifică cu toți necăjiții, și tu te identifici cu acel necăjit și te rogi pentru el și Dumnezeu iubește acest fel de a fi. Asta e o milostenie. Poate cea mai înaltă formă a milosteniei este rugăciunea, dar rugăciunea nu e desăvârșită dacă nu se arată și într-o anumită formă materială exterioară. Adică nu ne putem limita doar la rugăciune. E adevărat, monahii se limitează în principal la rugăciune, dar e o cale specială a lor. Noi, cei din lume, trebuie să nu ne putem limita numai la rugăciune, deși ea este cea mai înaltă formă de milostenie, ci trebuie să și facem, să ajutăm cu ceva. Așa ne-a învățat Mântuitorul. Ne-a zis că, văzând oamenii faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Deci trebuie să vadă și faptele noastre cele bune, nu numai rugăciunile noastre. Ionela, părinte, nu-mi place să mi se ceară bani, dar fac pomană, dau de pomană, pentru că așa îmi doresc când și cui și cum gândesc eu. Aleg eu cui dau de pomană, adică celor în nevoi. E greșit? Nu e greșit. Foarte bine. Mai ales dacă îi alegi pe cei cu adevărat care chiar au nevoie. Mai ales că am avut experiențe nenumărate în care oameni care au primit pomană, așa zis cerșetori, de fapt nu erau cerșetori. Erau chiar niște pretențioși care au primit darurile și le-au aruncat în spatele bisericii sau pe alee, pe lângă biserică, și nu le trebuiește mâncare, nu le trebuiește așa. Eu cred că de multe ori această parastasele noastre, pomenile noastre, suferă de această problemă. Marea majoritate oamenilor nu le trebuiește nici colacul acela, nici ce se aduce acolo, nici coliva, nici... Și atunci să vedem cui dăm acele daruri, ca acei oameni să se bucure și să slăvească pe Tatăl cel din ceruri și să se roage, că noi de aceea dăm pomană, ca acei oameni care primesc să mulțumească, să se îndestuleze și ei cu acea hrană sau cu ce primesc și să ceară lui Dumnezeu milă pentru acel suflet pentru care se dau acele daruri și să slăvească pe Dumnezeu că, iată, sunt oameni care le dau și lor. Ori e bine să găsești asemenea oameni și să faci milă cu astfel de oameni. Nu pomană cu oameni care nu au nevoie. Nu chem din sat pe oamenii cei mai bogați, pe aceia doar îi chem că trebuie să-i pui la o masă după ce au stat la slujbă, că e o cinste care se face. Dar aceea nu e pomană adevărată. Pomană adevărată este să dai celor care au nevoie. Și de multe ori pomana asta poate să fie sub alte forme. Nu e neapărat nevoie să dai numai mâncare. Mâncarea nu mai este o problemă. În vechime a fost o problemă și mâncarea putea deveni o formă, de pomană excepțional, deosebită. Nici hainele nu mai sunt așa o problemă. Nici hainele nu mai pot fi o formă de pomană care să aibă efectul dorit. Trebuie reconsiderat tot ceea ce dăm noi ca pomană și cât dăm și cum dăm. Eu cred că am ajuns vremurile în care pomana cea mai mare este să iertăm, pomana cea mai mare este să îngăduim, pomana cea mai mare este să nu judecăm cu asprime, pomana cea mai mare este să mai dăm timp celuilalt de întoarcere și să mai avem răbdare cu el. Acestea sunt pomenile cele mai mari pe care le putem face și de care Dumnezeu se bucură cel mai mult, să ne rugăm pentru ceilalți, să facem bine celor ce ne fac rău. Acestea sunt pomenile cele mai mari. Ioan, Părinte Ciprian, ce facem cu acei copii care au vârste fragede și sunt pur și simplu forțați de părinți să iasă la cerșit, mai ales din parcările, prin parcările marilor supermarketuri. Eu personal îi îndemn să meargă la școală și nu va mai fi nevoie să iasă să cerșească. E greșit oare? Nu e greșit, dar nu rezolv nimic prin faptul că îi îndemn să meargă la școală, pentru că oricum nu o să meargă și o să facă ce o să zică părinții. Eu cred că exact cum s-a făcut acum, am înțeles un fel de strângere de semnături